สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการคณิตศาสตร์เปลี่ยนโลกกันนะครับชื่อตอนคือเลขาคณิตนะครับแล้วก็เรามีผู้ดำเนินการรายการ3คนครับนี่ก็มาพบกับพี่เตอร์ครับต่อไปก็ปากูนครับแล้วก็พี่เบนครับ
ครับเราก็จะมาเริ่มของความเป็นมาของเลขาคณิตนะครับก็จากหลักฐานที่พบบอกเราว่าเลขาคณิตเกิดขึ้นในอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ 1,700 ปีก่อนครับก่อนคริสต์ศักราชชาวอียิปต์และชาวบาบิโลนต่างก็สนใจเลขาคณิตในแง่การนำไปใช้ประโยชน์การแก่การดำรงชีวิตนะครับเช่นการหาพื้นที่วงกลมเมื่อก่อนนะครับพีระมิดอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับจนทำให้ความรู้เกี่ยวกับเลขาคณิตและสมัยอียิปต์และบาบิโลนจำกัดวงแคบเป็นความรู้ที่ได้จากการใช้สัญชาตญาณนะครับการทดลองและการคายคะเนเท่านั้นก็ต่อมาราว600ปีถึง200ปีนะครับก่อนคริสต์ศักราชนะครับชาวกรีกใช้ให้ความสนใจเลขาคณิตแตกต่างไปจากชาวอียิปต์และชาวบาบิโลนโดยสิ้นเชิงชาวกรีกสนใจศึกษาเรื่องราวและปรากฏการณ์ของธรรมชาติต่างๆนะครับนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกในขณะเดียวกันก็เป็นนักปราชญ์ด้วยและมีความต้องการที่จะค้นหารูปแบบต่างๆของธรรมชาติเขาเชื่อเลยว่าเลขาคณิตเป็นแกนกลางของรูปแบบของธรรมชาติและในฐานะที่เป็นนักปราชญ์ด้วยวิธีการแสวงหาความจริงเหล่านั้นจึงอยู่ในรูปแบบของการใช้เหตุผลนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกผู้มีชื่อเสียงและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเลขาคณิตท่านหนึ่งยูคลิดครับเขาก็คือยูคลิดเป็นนักคณิตศาสตร์ที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันดีนะครับยูคลิดเกิดที่เมืองอเล็กซานเดียประเทศอียิปต์เมื่อราว315ปีก่อนคริสต์ศักราชมีชีวิตอยู่จนกระทั่งประมาณปี300ก่อนคริสตกาลสิ่งที่มีชื่อเสียงคือผลงานเรื่อง The Element หลักฐานและเรื่องราวกับตัวยูคลิดยังคงสับสนเพราะมีผู้เขียนไว้หลายรูปแบบอย่างไรก็ตามผลงาน The Element ยังคงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้จากหลักฐานที่เขียนเรื่อง The Element หรือยูคลิดหัวหน้าทีมนักคณิตศาสตร์ที่อาศัยอยู่ที่อเล็กซานเดียและได้ช่วยกันเขียนเรื่อง The Element อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่ก็มั่นใจว่ายูคลิดมีตัวตนจริงและเป็นปราชญ์นักคณิตศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ที่มีชีวิตในยุคกว่า 2,000 ปีผลงาน The Element แบ่งออกเป็นหนังสือได้13เล่มใน6เล่มแรกเป็นผลงานเกี่ยวกับเลขาคณิตเล่ม7 8และ9เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีตัวเลขเล่ม10เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยจำนวนตรรกะเช่นก็จำนวนตรรกะครับเลข11 12 13เกี่ยวข้องกับเรื่องราวรูปเลขาคณิตทรงตันและปิดท้ายด้วยการกล่าวถึงรูปทรงหลายเหลี่ยมและข้อพิสูจน์เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมทรงหลายเหลี่ยมนะครับขอโทษนะครับผลงานของยูคลิดเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและกล่าวกันว่าผลงาน The Element เป็นผลงานที่ต่อเนื่องและดำเนินมาก่อนแล้วในเรื่องผลงานนักคณิตศาสตร์ยุคก่อนเช่นเทลิสฮิโปเครติสและพีทาโกรัสนะครับอย่างไรก็ตามหลายผลงานที่มีหนังสือนี้เป็นเชื่อกันว่าเป็นบทพิสูจน์และผลงานของยูคลิดเองผลงานของยูคลิดได้รับการนำมาจัดทำใหม่และตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปีค.ศ.1482หลังจากนั้นมีผู้นำมาตีพิมพ์อีกมากมายนับจำนวนครั้งไม่ถ้วนการหาฮอลมอที่ง่ายสุดและรู้จักกันดีจนถึงปัจจุบันคือให้นำตัวเลขจำนวนน้อยมาหารจำนวนตัวเลขมากและเศษที่เหลือมาเทียบกับเลขจำนวนน้อยจะผ่านกันไปเรื่อยๆทำเช่นนี้จนลงตัวได้ฮอลมอคือตัวเลขตัวสุดท้ายที่นำไปหารได้ลงตัวดังตัวอย่างการหาฮอลมอของ330กับ110ทำได้โดยนำ140ไปหาร330นะครับก็ได้ผลลับ2แล้วก็เหลือเศษ50นำ50ไปหาร140ได้เหลือได้ผลลัพธ์2ได้2ครับเหลือเศษ40แล้วอย่างนั้นก็นำ40ไปหาร50ก็ได้ผลก็ได้1แล้วก็เหลือเศษ10นะครับแล้วนำ10ไปหาร40ได้4และเป็นการหารลงตัวดังนั้นหอลมอของ330กับ140คือ10ครับครับก็ขอเชิญคุณพี่เบนซ์มาอธิบายต่อนะครับ
มาพบกับผมอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเลขาวิทยาการต่อมาเรื่อยๆเริ่มจากการกำเนิดเลขาคณิต projective และเลขาคณิตวิเคราะห์จนถึงทุกวันนี้มีเลขาคณิตขึ้นหลายแขนงเช่น โทโพโลยีที่ซึ่งมีเรขาคณิตที่เอื้อให้รูปเรขาคณิตสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อได้รับการกระทำเช่นการบิดการบีบหรือการยืดได้มีการจำแนกเรขาคณิตออกเป็น2ระบบคือเรขาคณิตยูคลิดและเรขาคณิตนอกระบบยูคลิดเรขาคณิตทั้ง2ระบบนี้มีผลงานที่แสดงถึงความพยายามของนักคณิตศาสตร์ที่จะอธิบายเรื่องราวของธรรมชาติความรู้ของนักคณิตศาสตร์เรขาคณิตมีส่วนประกอบของมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอย่างมากเราใช้เรขาคณิตในชีวิตประจำวันเพื่อทำความเข้าใจอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นใช้เรขาคณิตในการสำรวจพื้นที่สร้างผังเมืองหรือสร้างถนนหนทางสร้างสำรวจโลกอวกาศหรือบางครั้งเราอาจแทนความคิดต่างๆด้วยรูปเรขาคณิตเรขาคณิตช่วยพัฒนาทักษะที่มีที่สำคัญหลายประการเช่นทักษะเชิงมิติสัมพันธ์หรือความรู้เชิงปริภูมิการคิดการให้เหตุผลการคิดสร้างสรรค์ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้เรขาคณิตอื่นๆเช่นจำนวนการวัดตลอดจนเนื้อหาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไปนอกจากนี้เรขาคณิตยังเป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับความรู้แขนงอื่นๆอีกด้วยเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรขาคณิตสามารถใช้ความรู้และเชื่อมโยงความรู้เรขาคณิตกับความรู้แขนงอื่นๆได้ผู้เรียนจะต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนต่างเรียนรู้ต่างๆโดยเริ่มกิจกรรมง่ายๆไปสู่สถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาที่ท้าทายผู้เรียนจะต้องทำการสืบค้นทดลองสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัวเช่นการฝึกมองภาพวาดภาพเปรียบเทียบรูปร่างตำแหน่งต่างๆกันซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้ช่วยพัฒนาความสามารถเชิงมิติสัมพันธ์หรือความรู้สึกเชิงปริภูมิต่อไปมาพบกับพี่เติงครับ
ครับก็ตอนนี้เราก็ได้ฟังความรู้กันมานานพอสมควรแล้วครับเรามาพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมครับ
Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than I. shy shit. No makeup on, that's my sugar. Yes, please. Come and put it down on me. I'm right here, right here. 'Cause I need a little sympathy. So baby, just show me good loving, make it alright. Need a little sweetness, yeah.
ครับกลับมาพบกับผมพี่เติงสุดหล่อสก้อยอีในช่วงนี้ผมจะมาพูดเรื่องเลขาคณิตเบื้องต้นครับเลขาคณิตเบื้องต้นจะประกอบไปด้วย1จุดเราจะใช้จุดแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆเช่นตำแหน่งของสถานที่ในแผนที่ตำแหน่งของดวงดาวในทางเลขาคณิตจุดเป็นคำอนิยามไม่ต้องอธิบายความหมายว่าคืออะไรในอดีตยูคิดเคยพยายามให้ความหมายของจุดไว้ว่าหมายถึงสิ่งที่ไม่มีความกว้างและความยาวซึ่งเป็นการให้นิยามที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะต้องใช้คำที่ไม่สามารถให้นิยามได้อีกได้แก่คำว่าความกว้างและความยาวเพื่อช่วยให้เข้าใจตรงกันจึงตั้งชื่อจุดโดยใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เช่นกขหรือ A 2ระนาบระนาบหมายถึงพื้นที่ผิวแบนและเรียบที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีสิ้นสุดส่วนของพื้นที่ผิวที่เราเห็นขอบเขตได้จึงเป็นส่วนของระนาบเท่านั้นการกำหนดระนาบจะต้องใช้จุดอย่างน้อย3จุดและทั้ง3จุดนั้นจะต้องไม่อยู่ร่วมเส้นตรงเดียวกัน3เส้นตรงเส้นตรงเป็นคำอนิยาม4ส่วนของเส้นตรงกำหนดจุดขึ้นมา2จุดเช่นจุด A และจุด B แล้วนำไม้บรรทัดหรือเส้นตรงมาวางทาบให้ผ่านทั้ง2และใช้ดินสอจรดที่จุด A แล้วลากดินสอไปตามสันของไม้บรรทัดหรือสันตรงจนถึงจุด B เส้นที่เกิดขึ้นเรียกว่าส่วนของเส้นตรง AB โดยมีจุด A และจุด B เป็นจุดปลาย 5เส้นโค้งถ้าจะหลดดินสอบนกระดาษแล้วลากไปในลักษณะใดก็ได้เส้นที่เกิดขึ้นเรียกว่าเคิร์ฟหรือเส้นโค้งซึ่งแปลเป็นภาษาไทยตามหนังสือคณิตศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าเส้นโค้งแต่เคิร์ฟในความหมายของนักคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะโค้งงอสมดังชื่อเสมอไปส่วนของเส้นตรงรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและอื่นๆล้วนเป็นเคิร์ฟด้วยกันทั้งสิ้นหกรังสีถ้าใช้ดินสอจะหลดที่จุด A แล้วลากเส้นตามขอบของสันตรงไปเรื่อยๆเส้นที่เกิดขึ้นเรียกว่ารังสีเรียกจุด A ว่าจุดปลายของรังสีถ้าลากเส้นจากจุด A ให้ผ่านจุด B แล้วต่อเส้นออกไปเรื่อยๆเส้นที่เกิดขึ้นเรียกว่ารังสี AB 7มุมเกิดจากรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันจุดนี้เรียกว่าจุดยอดมุมรังสีแต่ละเส้นเรียกว่าแขนของมุมการวัดมุมการวัดขนาดมุมเรียกว่าองศามาตรฐานของการวัดมุมกำหนดจากมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งเกิดจากการแบ่งเส้นรอบวงของวงกลมออกเป็น360ส่วนส่วนละเท่ากันกำหนดจุด2จุดสมมุติให้เป็นจุด A และจุด B ห่างกันเป็นระยะ1ใน360ส่วนลากส่วนของเส้นตรงจากจุด A และจุด B ไปยังจุดศูนย์กลางของวงกลมจะเกิดมุมขึ้นมุมนี้ถือเป็นมาตรฐานการวัดมุมที่เรียกว่า1องศาชนิดของมุมมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาด90องศามุมแหลมเป็นมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากมุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึง2มุมฉากมุมตรงเป็นมุมที่มีขนาดเป็น2เท่าของมุมฉากมุมกลับเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากแต่ไม่ถึง4มุมฉากโดยทั่วไปเราเขียนวงกลมข้างบนตัวเลขแทนคำว่าองศาครับเรามาต่อกันในเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติและ3มิติครับครับรูปเรขาคณิต2มิติแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามลักษณะของขอบหรือด้านของรูปได้แก่กลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นส่วนของเส้นตรงกลุ่มนี้คือรูปหลายเหลี่ยมและกลุ่มที่มีขอบหรือด้านเป็นเส้นโค้งงอเช่นรูปวงกลมและรูปวงรีบกลุ่มนี้ไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะเรามาเริ่มกันที่รูปหลายเหลี่ยมครับรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่เกิดจากส่วนของเส้นตรงตั้งแต่3เส้นขึ้นไปจำนวนมุมในรูปหลายเหลี่ยมจะเท่ากับจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดยอดที่ไม่ใช่ปลายของส่วนของเส้นตรงเดียวกันเรียกว่าเส้นทแยงมุมต่อมารูปที่เส้นขอบเป็นเส้นโค้งครับจะประกอบไปด้วย1จุดศูนย์กลางคือจุดคงที่ที่อยู่ห่างจากกลุ่มของจุดที่เป็นรูปวงกลมเป็นระยะทางเท่ากันชื่อของจุดศูนย์กลางใช้เป็นชื่อเรียกรูปวงกลมด้วยเช่นจุดที่มีจุดศูนย์กลางเป็น O เราเรียกวงกลมนั้นว่าวงกลม O 2เส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปของรูปวงกลม3รัศมีคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงของรูปวงกลมรัศมีของรูปวงกลมเดียวกันย่อมมีความยาวเท่ากันใน4เส้นผ่านศูนย์กลางคือส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลายทั้ง2อยู่บนเส้นรอบวง5ขอดคือส่วนของเส้นตรงซึ่งมีจุดปลายทั้ง2อยู่บนรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นขอดและรูปวงกลมเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นขอดของรูปวงกลมและเป็นขอดที่ยาวที่สุด6ส่วนของเส้นรอบวงคือส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นรอบรูปของรูปวงกลมเช่นตัวอย่างของส่วนของเส้นรอบวงคือส่วนโค้ง AC หรือขออภัยครับเรามาต่อที่7 เซกเมนต์คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยคอร์ดกับส่วนของเส้นรอบวง8เซกเตอร์คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยส่วนของเส้นรอบวงและรัศมีเรามาพักฟังเพลงเพราะๆสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาต่อกันครับ
กลับมาพบกับผมเบนอีกรอบนะครับวันนี้เราพูดเกี่ยวกับรูปเลขาคณิต3มิตินะครับสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีลักษณะสำคัญคือมีความกว้างมีความยาวและความหนามีความสูงอาจเรียกรวมๆว่ารูปเลขาคณิต3มิติรูปเลขา3มิติบางชนิดมีชื่อทางเลขาคณิตแต่หลายชนิดก็ไม่มีชื่อทางเลขาคณิตการจำแนกเลขาคณิต3มิติพิจารณารูปร่างลักษณะของรูปเลขาคณิตประกอบเป็นกันเป็นทรงมาเรามาดูปริซึมกันนะครับรูปเลขาคณิต3มิติที่มีหน้าตัดทั้ง2เป็นรูปหลายเหลี่ยม ที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเรียกว่าปิซึมนะครับเอาต่อมาเรามาเป็นทรงกระบอกนะครับรูปเรขาคณิต3มิติที่มีหน้าตัดทั้ง2เป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการอยู่ในระนาบที่ขนานกันมีผิวโค้งเรียกว่าทรงกระบอกเมื่อขี้หน้าข้างของทรงกระบอกตามแนวความสูงจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับต่อไปเป็นพีระมิดนะครับรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานและมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียกว่าพีระมิดการเรียกชื่อพีระมิดเรียกตามลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นฐานเช่นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมหมายถึงพีระมิดที่มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเป็นพีระมิดที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมมีพีระมิดที่มีฐานเป็นห้าเหลี่ยมนะครับต่อไปเป็นกลวยนะครับรูปเลขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นวงกลมมียอดเป็นปลายแหลมซึ่งอยู่บนขนาบกับฐานและมีผิวโค้งเรียกว่ากลวยนะครับเมื่อขี้ด้านข้างของกลวยออกจะได้รูปเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งนะครับทรงอื่นก็เป็นแบบทรงที่มีลักษณะผิวโค้งได้แต่ทรงกลมทรงรีอะไรพวกนี้นะครับเราขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ